Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo og velkommen til Grønnpodden nok en gang. Takk for sist. I dag så skal vi snakke om noe som jeg, etter at du og jeg snakket litt sammen, forstår at jeg har misforstått. Altså den planter som jeg, ja, som jeg nesten har litt dårlig samvittighet overfor med tanke på de jeg har hatt tidligere i mitt liv.
Ja.
Ja, og jeg tror ikke jeg den eneste som trenger en innføring i kaktuser og sukkulenter. Mm. Og da det jo supert at du, Espen, kan så mye om dem.
Jeg kan i hvert fall litt, og har drevet mye med dem. Og det som også at det jo så akkurat som hos oss folk, de aller tøffeste og røffeste på utsida, kan også være litt myke på innsida.
Ja, uff.
Og det jo da disse kaktusene, de ganske bløte og mushy hvis de, når de kommer på innsiden av piggene.
Ja, så de litt misforstått, rett og slett.
Ja, de det. Det absolutt misforstått det. Så de ikke så tøffe som de ser ut som, men de jo ganske, de, som resten av naturen, har et grunnleggende ønske om å overleve, og de gjør jo alt det de kan for å klare seg.
Mm. Så i dag skal vi lære hva vi skal gjøre for å hjelpe dem med å leve, i stedet for å motarbeide dem.
Ikke sant? Og kanskje også få ut det maksimale potensialet i dem, for at de har jo så mye mer å by på hvis vi da gir dem litt grann stell.
Bra. Så i dag altså målet vårt å, hva heter det, å bryte ned eller fjerne mytene om kaktuser og sukkulenter. Kaktuser og sukkulenter, de søsken, de nære slektninger, de fjerne slektninger, eller de ikke i slekt i det hele tatt? Jeg kan veldig lite om dem.
Det var veldig mange spørsmål i ett, men det ikke noe sånn ordentlig svar på det. Det ikke noe to streker under svaret her, så det må jo bare si at det litt forskjellig. Og okay. Det det som kjennetegner kaktuser og sukkulenter, eller sukkulenter generelt, at det planter som har tykke stilker, eller at den har tykke blader, eller røtter, eller knoller, som den da klarer å lagre mye vann i. Og de som da har knolldannene jo det de kaller for kaudekser, og det jo da en gruppe som da kan inneholde mange forskjellige familier.
Ja.
For eksempel så har du den som heter Euphorbia. Euphorbia det mange kaller for cowboykaktus. Denne her trekanta, vet du, som med de små bladene, og så to og to pigger. Og det jo egentlig heller ikke noen kaktus, fordi de piggene ikke egentlig kaktuspigger.
Han lurte meg.
Ja, ikke sant? Og det veldig mange som tenker det. Så den kalles jo for cowboykaktus, og den heter jo da Euphorbia, og den i slekt med den vanlige julestjerna vår. Og julestjerna
ikke hjertet.
Nei, ikke sant? Og julestjerna jo ingen sukkulent.
Nei.
For den har jo da det som kjennetegner begge to, det at det jo samme familien. Du ser det på blomstene, at den har likhetstrekk i blomsten. Men de har også en hvit melkesaft, som man da, når du da knekker et blad, eller du ser at den får skade, så får du en hvit melkesaft. Og det et veldig tydelig kjennetegn på euforbianet.
Herregud, per nå så jeg veldig forvirret.
Ja.
da må vi rydde litt opp da. Så ja, men det det noen kjennetegn eller trekk som vi kan hente fram da?
Ja, det det. Og vi skal ikke ta oss og gå alt for dypt ned i dette her, for at det blir mer forvirring enn noe annet. Men det som man da kan si enkelt og greit at en kaktus en sukkulent, men en sukkulent ikke nødvendigvis en kaktus.
Okay.
Så alle sukkulentene, det jo felles og det som sagt, tykke, saftige stilker og blader og røtter som da lagrer fuktighet når de da for eksempel kan klare seg i tørre perioder og sånne ting.
Mm.
Og en kaktus jo da en gruppe innenfor sukkulenter som da har disse piggene sine, og det jo da satt, det sånne små puter, det jo nesten alle kaktusene, så ser du at de har piggene satt sammen i nesten sånne små puter, og det noe som kalles for areoler. Og det er jo da der hvor, altså hvor piggene sitter.
Areoler.
Ja. Det er liksom kjennetegnet på kaktus at de da har disse samlingene av piggene. Ja. Og de er det jo mange som har blitt kjent på og fått i fingrene, og noen av de har jo små mottakere nesten, sånn at det er nesten umulig å få de ut, og det er bitte små.
Ja, det er sånne små haker. Det er altså, veldig sånn, ja.
Det er ikke alle som er like. Det er ikke godt. Nei. Så det er litt sånn ugreit bekjennskap i noen tilfeller.
Helt enig.
Men det som er felles for de alle er at de kan klare lange tørkeperioder, og uten at de da tar noe stor skade av det. Og fordi at de da har lagring av fuktighet, og så har de ofte en litt sånn læraktig hud, sånn at de gjør at det er ikke så mye fordampning som vi snakket om i forrige episode, så snakket vi om dette med fordamping fra bladene, og på kaktuser og sukkulenter så er det ofte mye mindre fordampning fordi de har en tykkere og mer solid hud.
Akkurat. Så, ja, for de har jo da dette rykte på seg for å være enkle planter, altså noe som selv de uten grønne fingre kan ha hjemme. Er det et riktig rykte, eller er det litt misforstått?
Det er egentlig ganske riktig, men det som veldig mange tenker, eller det mange tror, er at fordi de er så enkle, så kan de stå hvor som helst, og de trenger ikke sol, og de trenger nesten ikke lys. De kan stå i de mørkeste krokene fordi at de klarer seg så lenge. Men det er egentlig en myte. De trenger stell, og de trenger også sol, og de trenger da, for å være fine eller holde seg fine. Men det som skjer med mange kaktuser og sukkulenter er at de dør langsomt. Så de bruker lang tid på å dø, og de kjemper, og så gir de seg. Og det betyr at når du da setter en kaktus eller en sukkulent på en dårlig plassering, så vil den klare seg ganske lenge, og så tenker jeg, ja, den levde ganske lenge.
Så tror man har gjort det riktig.
Ja, nemlig. Mm. Og i stedet for så tenker jeg at man må altså hvis du da virkelig tar hånd om den og steller den pent og sånne ting, så vil den da få en helt annen type vekst, og den vil bli mye finere, og den vil også kunne leve i mange, mange, mange år.
Ja.
Så jeg har jo sukkulenter som er liksom, ja, mellom 50 og 100 år hjemme, og det er jo ting som, ja, ikke sant, som da klarer seg i, altså de klarer seg enormt lenge altså.
Herregud, det var virkelig lenge.
Ja, nei, men det er jo... Mamma satte jo et pengetre som stikling, som jeg tror jeg nevnte før, altså, som når jeg var baby, og den har jeg fått av henne for mange år siden. Og den lever i sin beste velgående, og den er jo som et lite tre.
Herlig.
Og det er den gode gammeldagse pengetreet som mange kjenner til.
Men når du sier alt det her, så da er jo da mitt neste spørsmål, er, altså, hva gjør man? Hvordan tar du hånd om sukkulenter og kaktuser? Det må vi få vite nå.
Ja.
Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
Altså, hvordan er det du tar vare på kaktuser og sukkulenter? Er det samme stellet år igjennom? Skal de ha ulik stell alt etter årstidene? Altså, jeg vil vite alt, Espen.
Ja, men da blir det langt. Dette blir en lang sekvens for nå, skal vi fortelle. Ja, det er helt greit. Neida, det er faktisk litt forskjell fra art til art, og sort, altså ulike sorter og sånne ting. Så det, altså, som alltid så vil jeg anbefale å bare sjekke ut hvor er det planta de kommer fra. Hvis du finner ut hvilken sort du har, så prøv å sjekke ut hvor den kommer fra, og så kan man da gi det tilnærmet samme miljø som den da, der hvor den bor.
Ja, det var en god idé.
Men de aller fleste kaktusene, de er jo da noen som liker en vinterdvale, og det, altså når vi har så lite lys som vi har her i Norge på vinteren, så er det veldig lurt å sette de i litt kjøligere, for da er det jo dette her med balansen mellom lys og temperatur. Så hvis du har en lav temperatur, så krever plantene mindre lys.
Ja.
Og det jo en av de tingene. Så kaktuser, de aller fleste kaktusene, de liker en kjølig oppbevaring på vinteren, eller kjølig plassering. Og de kan gjerne stå på mellom 5 og 10 grader, og veldig tørt. Når de står kjølig, så må de ha det tørt. Da skal de ikke ha noe vann i det hele tatt.
Altså knusk?
Ikke knusk, noe, tørt. Ja. Så jeg vanner ikke mine kaktuser. De får jo da litt, jeg tar de inn, jeg har jo mine stående ute i solveggen, og da blomstrer de jo hele sommeren, og så tar jeg de inn da når vi kommer ut i, ja, før det begynner å regne, altså før høstregnet begynner ordentlig. Og
ja,
da,
så ikke da, de begynner å bli sånn...
Ja, så ikke de blir for våte. Mm. Mm. Og så setter jeg de da inn i vinterhagen, og så lar jeg de stå der og tørke opp rett og slett. Og så senker jeg temperaturen på vinteren, og da ligger de på ja, mellom 5 og 10 grader.
Hva er det de gjør om vinteren da? Og så bare er...
Da står de der og ser pene ut.
Ja. Så, det er jobben da.
Det er jobben da, ja. Nei, det de gjør da, det er at når de da stopper opp i veksten, de får den kjølige perioden, så bruker de tiden på å liksom etablere blomsteranlegg for neste år. De står og hviler, og det er egentlig veldig sunt og greit for dem. For da, og så er det veldig lite jobb. Det er jo det som er fordelen med dem. At de da også stopper veksten, for da får du ikke de der lange, rare formene, for at det, kaktuser som er... egentlig er runde. De skal ikke nødvendigvis ha de der spisse, skjeve, rare fasongene, og det er jo ofte et tegn på for lite lys.
Mm. Ja, det var jo et tips.
Mm. Så da eller for høy temperatur og for lite lys, så får du en veldig deformert vekst, og da blir de ikke så fine lenger.
Mm.
Og så er det jo noen kaktuser, det må jeg bare nevne, at noen kaktuser er jo klarer jo faktisk vinteren her oppe i Norge også. Det finnes jo flere sorter som klarer masse minusgrader så lenge det er tørt.
Og, ja, det var overraskende.
Ja, så det er liksom, du har kaktuser som klarer ned til 30 minusgrader, så lenge de da står igjen på en veldig tørr plassering. Og da kan man jo legge over noe, for eksempel legge over noe stein eller plank eller sånne ting, bare lage et lite hus over dem, også, som da bare gjør at ikke de ikke får for mye regn. Og så står de da i grus, slik at det da er veldig drenert jord, eller drenert det. Sånn substrat.
Men vet du om kaktuser som står, altså her til land som står ute?
Ja.
Herregud.
Ja.
Altså, ja.
Så det er jo da noen opuntia-sorter som da klarer seg veldig godt. Og det er jo...
Det er helt fantastisk.
Ja, nei, det er kjempespennende.
Jeg ser jo liksom for meg sånn western og litt sånn Arizona.
de er ikke så store, de da, de som klarer seg her, for det er jo en av de tingene med de som klarer så mye kulde, de er jo ofte lave og tette og kompakte, og de er mer krypende. Men de blomstrer jo er fine og klarer seg godt allikevel.
Ja, men så bra. Så det, men hva med når, nå avbrøt jeg deg og du meg og sånn.
Nei, sånn er det.
Ja, det er vi sånn. Men det jeg lurte på er jo den der overgangen fra, det hørte så fint ut at vinteren var så grei. Hva gjør man når vinteren er over?
Ja, hva gjør man da? Det er jo da vekking, da skal de vekkes til liv igjen. Og det som da er når det er tid for å få de ut igjen, da jeg setter de ut igjen da når vi er sikre på at det er frostfritt, og igjen så må plantene herdes, for at det er kaktuser som har stått inne på vinteren, altså veldig mange tenker at ja, kaktus tåler full sol, og så setter vi den rett ut i sola. Og ja. det, vi tåler også full sol ut på sommeren, når vi har litt blitt vant med å bruke litt solkrem. Så kaktusene trenger også denne herdingen som vi har snakket om før, at man da legger over litt sånn fiberduk, eller at man gir dem litt langsom tilvenning til sola.
Det står litt i halvskygg. Og...
Ja, så halvskygge, og så start opp med forsiktig vanning, for at da er det jo også de der fine små hårrøttene til kaktusene, de er jo, noen av de har jo visnet ned, sånn at den må etablere litt nye røtter fra hovedrota.
Mm.
Så det å begynne å vanne opp litt forsiktig, gi den litt fuktighet, og så få den ut og i gang, sånn at den da setter i gang. Og da er det ikke lange tida før den da står i full sol og koser seg.
Ja.
Og da begynner knoppen å komme.
Åja,
kult. Ja, det er så gøy. Ja. Det er så herlig, og det er så morsomt, altså.
Hva slags jord er det de skal ha? Hva trives de best i?
Ja, det er også et godt poeng, for at veldig mange av de kaktusene vi kjøper, og sukkulentene vi kjøper, de står jo i en sånn nesten torvmiks, eller nesten bare torv. Og det er jo en bekjent av meg som sa at kaktuser, de vokser ikke i myr. Myr, der henter vi torv, betyr kaktuser skal ikke stå i torv. Så nok en god grunn til å få liksom potta de om som egentlig så fort som mulig når man får de hjem.
Ja, ja. Og hva potter man de om i?
Da bruker du det man kaller for et substrat, og det er jo bare et vekstmedium som du da lager opp, og da kan du bruke, jeg bruker jo da en del knust leka, og jeg bruker litt strøsand, og jeg bruker litt grus, og jeg bruker eventuell pimpstein, og det å bare blande sammen en egen mix som da er litt forskjellig størrelse av småkorn av grus, og sørge for at det da er en god, solid blanding, for at det, da er det viktigste er at det vannet renner kjapt gjennom, og at det er god plass til røttene der.
Men ikke noe jord i det hele tatt i den blandingen?
Nei, jeg bruker ikke jord. Nei. Så der bruker jeg bare rene mineralske blandinger, og det betyr at det, da, det, betyr at det er bare steinblandinger og ikke noe jord.
Men hva med vanning da? For nå snakker du om vannet skal renne forbi, og hva skal de, altså noen jeg kjenner, har jo tidligere i livet når de har hatt kaktus, kanskje ikke vannet i noe særlig deltatt.
Er det egen erfaring du snakker nå?
Nei, det vil jeg ikke kommentere.
Nei, ikke sant. Nei, det er jo en av de mytene som, som jeg tenker er greit å få, få fjernet, det er at kaktuser som er i vekst, de kan godt få en del vann. Og jeg vanner mine kaktuser faktisk annen hver dag.
Oi.
Gjennom sommeren når de er i vekstsesong, så vanner jeg de annen hver dag, og de får gjørsel, og de får liksom, ja, de får, jeg blander, ja, kan du se, de skal ha litt stell, og de skal ha kjærlighet for å liksom prestere. Men det, det er jo da veldig viktig at de skal være i vekstsesong, for at når de da vokser, så må de ha næring, og de må ha, ha vann for å kunne klare seg. Og igjen så er det veldig viktig at da denne, denne, dette substratet som de vokser i er så porøst at vannet bare renner rett gjennom, og da holder den bare så vidt på fuktigheten. Da holder den da litt fuktighet i rundt røttene.
Er det fordi at det her er planter som lett kan bli litt morkne? Eller, altså, ja.
Ja, så de rotner jo, ja, det, det er jo veldig fort hvis du da har en kompakt jord eller en torvjord som de ofte står i, så vil den holde på fuktigheten, og da vil den være, bli veldig sånn bløt og soggy, og når det ligger inntil røttene, eller da den overgangen mellom rot og kaktus, som da kalles for rothals, der er det ofte mye sårbarhet i forhold til råte.
Ja.
Og når da, den, når da fuktigheten på for eksempel torv da står inntil rothalsen som er skikkelig soggy og våt og aldri tørker ordentlig opp, så vil dette her bli, da blir det bare tullball. Da rotner hele greia, og da er det ikke så veldig mye mer å gjøre med den.
Nei, for da har man satt i gang en prosess som
ja, det er jo, ja, og akkurat i rothalsen så er det så avgjørende for at den da klarer å overleve at det er liksom, hvis du har en høy kaktus, så kan du da skjære toppen av den og ta vare på toppen som en toppstikling eller toppskudd.
Ja, ja, det har vi jo lært om hvordan vi skal gjøre, så da kan man jo bare høre på episode, hva var det? 17?
Ja, det stemmer. Ja.
Liten innsalg der på den.
Ja, og det er jo da viktig. Altså når man da tar stikling av sukkulenter og kaktuser, så er det viktig at den da tørker. Andre, der, andre stiklinger, der skal, jo, altså der skal de jo være fuktige, og der skal de holdes fuktige så mye som mulig, mens kaktuser og sukkulenter, de tar du og lar tørke.
Ja,
før planting.
Det er også litt sånn motsatt av mye annet, så det er lurt å huske på. Jeg synes bare det er så snart at at planter kommer liksom fra proffene, da, skal vi si, der man kjøper ting i jord som blir helt feil.
Ja,
er ikke det snart?
Jo, jeg synes også det. Det er faktisk, og det er litt dårlig, for at det, veldig mange får jo da tingene hjem og tenker at ja, ja, men det har, dette her er det vi får når vi kjøper det, og da må det jo være bra nok.
Nettopp, det er det man tenker at det er sikkert det de skal ha.
Og så er det veldig feil, for at det er jo, men jeg tror at det er en rett og slett at veldig mange planter som vi kjøper er jo dyrka under så optimale forhold, og da er det er veldig lite naturlig med hvordan de er dyrka fram, for at de er i så optimale forhold at de trenger litt tid på å akklimatisere seg og liksom vende seg til et normalt klima. De står kanskje i drivhus, de blir dyrket fram veldig fort de, for å da effektivisere og få ned kostnaden. Så har man mulighet til å kjøpe fra produsenter som dyrker på ordentlig måte, som dyrker i langsommere, så får man også mer solide planter.
Hvordan finner man frem til dem?
Nei, det er et godt spørsmål. Det er, man må jo da være med liksom, aktiv i grupper og foreninger og, liksom, og knytte seg til da, noen miljøer. Og selv så kjøpte jeg jo nå en gjeng med kaktuser fra, som jeg bestilt gjennom da, en sukkulentforening som jeg er med i. Og da kom det i posten at det ble 12 stykker nye små tasser som da er pottet om etter alle kunstens regler. Så nå kommer de fint utover, og de har allerede begynt å vokse fint. Altså.
Oh, det vil jeg veldig gjerne se bilder av. Men jeg bare spør om ting, altså, erstattet disse noen andre som hadde forsvunnet, eller er det her i
finrikt
land?
Nei. Jeg samlet mye kaktuser da jeg, altså på tidlig 90-tall, og hadde da en ganske stor samling, og så har jeg redusert og tenkt at ja, nå har jeg fått litt andre sånne interesser underveis. Men jeg ser jo nå at de siste årene så har denne kaktussamlingen bare vokst i omfang, og den vokser jo hele tiden. Så det blir mer og mer. Det startet med bare noen få, og nå er det veldig mange. Og så er det jo enkelte sukkulenter som jeg har hatt med meg nå i ja, over 30 år egentlig, som jeg har hatt veldig lenge.
Det er jo helt fantastisk. Ja. Du burde ha sånn museum, kaktus- og sukkulentmuseum.
Ja, veldig morsomt. Mm. Så det er jo veldig gøy, og det er det som er morsomt når man da får disse her plantene som da kan komme igjen år etter år, og det er jo da sukkulenter og kaktuser er jo noe som da kan gjøre det, og da med da en riktig vinteroppbevaring med hvileperiode, så vil du også bli belønnet med blomstring som er helt... Noen ganger så tenker man at man tror ikke det er sant at de svære, flotte blomstene kan komme av den lille piggete saken.
Og det her er vel noe, for det var egentlig et spørsmål, hvorfor blir du så fascinert? Eller hvorfor er du så fascinert av dem?
Ja.
Men det er vel... Det er vel de der kontrastene, kanskje?
Ja, men det er nok det. Og det er jo, ja, det er kontrastene. Og orkideer har jo litt av den samme egentlig kontrastene, men jeg synes jo kaktusene er mye mer spennende, fordi at det er så stor variasjon også i pigger. Du har jo alt fra de store kaktusene med krokete pigger, som du nesten kan bruke som fiskekroker, til da bitte små som nesten ikke syns, som da har et mønster som er så intrikat at du lurer på liksom, hvordan de har klart å få det til. Det er jo veldig fascinerende.
Mm. Hvorfor har de pigger?
Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt eksakt, men jeg tror det har med å gjøre at de da er både beskyttet mot insekter og fugler og ting som kan spise dem opp. Og så tror jeg det har noe med at de kan klare å holde på fuktigheten, eller at de da, det er noe med fuktigheten å gjøre, at de da klarer i naturlig habitat, at de klarer å nyttiggjøre seg en del dugg og sånne ting. At de er beskyttet mot frost, for veldig mange av kaktusene de kommer fra områder hvor det kan være iskaldt om natta, og det kan være veldig varmt om dagen, så det er veldig store variasjoner i temperatur.
Mm.
Ja. Og da er det viktig at de da kan nyttiggjøre seg også da den nattedoggen som kommer, og en del sånt.
Mm.
Så jeg tror det har med... Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror det er noe innenfor det.
Ja, jeg stoler på deg. Jeg godtar den. Det er bare sånn helt innledning, eller ja... Ikke innledningsvis, avslutningsvis. Mm. Noe veldig praktisk, men når vi snakker litt om dette, ikke jorden de skal ha. Hva med leirpotte eller plast? Er det noe sånt?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo mange liker begge deler, eller bruker en eller andre, og begge deler funker bra. Så jeg bruker mye leirpotter fordi jeg synes det er penest. Sånn estetisk så gjør jeg det, og det gjør at jeg da må vanne litt oftere, for at leirpotter de tørker jo fortere ut enn en plastpotte. Så det er en av de tingene, men det som også er litt spennende, det er at hvis du har en leirpotte, så vil, du vet, alle røtter de trekker jo mot fuktige områder, altså de trekker jo ut, de vokser mot fuktigheten for å samle fuktighet. Så hvis du har en leirpotte og ikke vanner nok i en leirpotte, så vil røttene trekke hele tiden inn mot kjernen og inn mot midten, for at det er tørrest ut mot pottekanten.
Ah,
og da kan du risikere å få en rot som er veldig sånn sentrert i midten, og ikke fyller ut hele potta. Ja. Men en plastpotte derimot, så vil røttene da gå helt ut i kantene, fordi det er fuktig og fint.
Mm. Ja, så da utnytter den på en måte...
Jordvolumet i potta. Så derfor så kan det være litt balansegang i forhold til vanning, så... Leirkroket krever mer vanning, men jeg synes det er veldig mye penere å se på, så det er det verdt.
Ja, men man kan også ta en plastpotte opp i en leirpotte.
Det kan man også gjøre.
Hvis man er litt sånn både praktisk og estetiker.
Ja.
Ja. Ja, men så bra. Er det noe mer... Nå føler jeg meg så ganske utlært. Jeg bare tenker... Altså, jeg vet ikke om det er noe mer vi trenger å snakke om i dag, men jeg synes jo bare det er et utrolig godt poeng at kanskje mange har gått glipp av liksom, den ordentlig bonus med å ha en kaktus da.
Ja.
Fordi at man ikke har fått den blomstringen fordi at man ikke har visst hvordan man skal ta vare på den.
Mm.
Så det blir så gøy å se om folk
får
andre typer kaktuser nå.
Ja, og jeg synes det hadde vært veldig gøy hvis folk har lyst til å dele litt kaktushistorier med oss, altså tagg gjerne bildene deres med grøntpodden, sånn at vi kan da finne fine kaktuser, og gjerne kaktuser i blomst, eller med fine pigger på, eller gøye sukkulenter, eller kaudekser, eller sånne ting. Det hadde vært utrolig gøy å kunne dele litt mer, for at jeg synes det er så spennende med de ulike typene.
Mm. Ja, men det er oppfordring fra oss begge to. Vær så snill og bare send det inn til oss på Instagram eller Facebook. Vi vil veldig gjerne se det.
Tagg grøntpodden, så finner vi dere.
Yes. Supert. Da er det bare... Og bla videre da, Espen, i programmet. Da er vi på faste punkter.
Det skal vi.
altså ukas plante er jo, det er vel det minst politisk korrekte plantenavnet jeg har vært borte på lang tid. Så det her overlater jeg til deg.
Ja, nei, men det kan jeg jo si. Det er altså da, i dag så skal vi snakke om en som fra gammelt har blitt kalt for hottentott brød.
Ja.
Ja. Og det er en sukkulent, eller det er en kaudex som det kalles, og det som jeg nevnte nå i sted, at dette her med de som lager sånne morsomme klumper, med da, hvor de da samler mye næring og fuktighet og sånne ting, og så kommer det ut blader ut fra det. Og kaudexer er jo en eksepsjonelt spennende gruppe, synes jeg. Og jo røffere og rarere og mer kroket og sære de er, jo bedre er det. Så denne her, den hottentott brød, den heter da egentlig Dioscorea elefantib. Og det er også blir kalt for elefantfot, kan være, og den kommer da fra Sør-Afrika, sammen med veldig mye andre spennende kaudexer og sånne villarter av pelargoniumer og sånne ting.
Så, det mye spennende planter her nede.
Ja, vet du hva, det er det, så det er faktisk drømmereisemålet mitt. Det er jo da å dra til Sør-Afrika for å se på alt det gøye som de har der nede.
Jeg blir med.
Ja, bra. Da har vi ekskursjon dit.
Ja, det trenger bare noen som sponsorer oss.
Ja, ikke sant? Men det som er veldig morsomt med Dioscorean, det er jo at det finnes jo flere forskjellige typer av de, og den elefantiben er jo, det er jo en av min eldste, er jo den sånne, og jeg har jo også sådd opp, som jeg har tre stykker som jeg har produsert selv, og de ble dyrket opp for 15 år siden, og nå så er de en diameter på 10-12 centimeter, så de vokser jo ikke fort. Det er liksom ikke den store farten i veksten, men det er utrolig morsomt, og de blir steingamle. Og den har da altså en base, eller kaudexen, den ser jo som et sånn der skilpaddeskall, eller den er satt sammen av sånne korker.
Den ser nesten litt sånn forsteinet ut. Den ser helt gammel ut.
Ja, den ser gammel ut fra start, den der. Mm. Og så kommer det opp et skudd hver sommer, eller hver vår, som da vokser full fart opp. Og den, på den store så blir jo det... Jeg må kveile det rundt for å få plass til den, for da blir jo den gjerne 5-6 meter lang.
Oi.
Med masse sidegreiner og hjerteform og blader og grønne blomster som lukter veldig godt.
Oh.
Så den er veldig fin. Og så har du da det er en annen som heter Sylvatica, som har mye mer slett kaudex, som da er litt annerledes. Og så er det da noen sorter til, som også kan brukes. Men det er... litt vanskelig å få tak i de, og man skal jo ikke høste sånn i naturen, så det man da skal kjøpe, det er jo de som er dyrket i drivhus, altså som er produsert opp for salg.
Ja, og jeg ser jo nå, mens du snakker, så må jeg se jo på de du har lagt ut på nettsiden din, på Skarp i Hagen. Ja. De er kjempefine bilder, så jeg bare anbefaler folk å gå inn og ta en titt på hottentottbrødet.
Ja, så bra. Og da skal vi ta og klippe ut noen av de bildene og få lagt ut også på Facebook og Instagramen vår.
Kjempefint plante.
Når jeg tar den inn på høsten, så visner jo da normalt denne stilken ned, og så står den bare som med denne klumpen gjennom vinteren, og da skal den stå tørt.
Ja, da er det like knusktørt som kaktusen, eller?
Ja, og den får ikke noe vann fra, jeg vet ikke, oktober og fram til april. Så den står et halvt år uten vann. Og det er ikke noe fuktighet så lenge den da står og hviler. Og så fort den da begynner å sette i gang med skudd, da begynner vann igjen.
Ok. Så det er ganske billig drift da, kan du si. Veldig billig.
Men den er jo helt spektakulær når den står full av blader, men den er jo også et blikkfang når den da står uten blader, med bare den der forsteina klumpen.
Det er litt sånn mystisk.
Ja, den er veldig annerledes.
Det er så gøy. Det var et fint bekjentskap.
Jo, men det som jeg må også si, det er altså grunnen til at den ble kalt for hottentottbrød, det er jo det at i gamle dager så...
Klart, ja.
Så, ja, for at den ble jo i gamle dager så ble den også spist, for at den er litt giftig, så man skal ikke spise den, det skal man ikke gjøre. Men når den varme...
Men noen gjorde det for det.
Ja, men nei, da, når den varmebehandles, så er det er veldig mye stivelse i den, og når den da varmebehandles, så forsvinner giftstoffene, og da kan den brukes. Ja. Og på den måten så ble den da brukt som mat. Så det var også en kilde til stivelse.
Ja, nå skal ikke jeg si noe mer, for jeg vet at vi spiser jo ikke kameratene våre.
Nei, så, det gjør vi ikke.
Men det er hyggelig for dem som gjorde det sikkert en gang i tiden.
Ja. Da, men det var en tilgang til næring for de lokale som bodde der den gangen.
Dine hottentottbrød, de lever trygt da, kan vi si.
De lever trygt, og de tar godt vare på.
Ja. Ukens spørsmål. Skal vi se. Det er noen som spiser opp tomatplantene mine, og karta, Og de som begynner å modne for, sånn. Ok, spiser alt da, på en måte. Ja.
Noen spiser.
Noen spiser, og hvem er det?
Ja, og det er faktisk tomatplantene som da, det er, ja, jeg har opplevd det selv også, og det er faktisk noe som heter tomatfly.
Ja, og det har ikke jeg hørt om, jeg.
Nei, og det er en liten nattsvermer, som, eller en liten sånn nattsommerfugl, som da legger eggene sine på tomatplantene, og de larvene er nesten umulig å se. De er altså så identiske med planta, at det er nesten umulig å se. Og de gnager i vei, og de eter, og de er glupske, altså.
Så ja, fordi at jeg har trodd at det var snegler, altså... Ja, jeg er så veldig glad for at ikke jeg har ekspertrollen i den podden her, så jeg kan liksom være ærlig på sånn, det lave kunnskapsnivået.
Det kan være snegler også, det kan det absolutt være. Men
du viste meg noen bilder, eller jeg så, og det ser veldig ut som jeg har vært utsatt for tomatfly, så nå må jeg bare lete etter de der larvene da.
Ja, så høyst sannsynlig så er det det, og da er de nesten, altså de er grønne til nesten sånne der gulbrune, og de krabber rundt inn i denne tomatplanta, så det er nesten, og de går nesten helt i ett med nervene på tomatplanta, så det er veldig vanskelig å se dem. Men når du først ser dem, så begynner du å få øynene opp på hvordan de ser ut, så finner du ganske mange av dem. Jeg har jo dessverre hatt det i drivhus et par år, og da, når da de er ferdige og spiser seg ferdig, så slipper de seg til bakken, så graver de ned, så forpupper de seg der, og så kommer de opp litt senere som da ferdig larve, eller ferdig sommerfugler, og så legger de nye egg. Og det er helt håpløst når du da egentlig har trodd at du er ferdig, og så er det gnager i vei, og de spiser og høler i kart, og de spiser også en del av de modne tomatene, så de ødelegger jo ganske mye.
Hva kan man bruke? I siste episode så lærte vi oss om brenneslevann.
Ja,
det
er absolutt en mulighet. Jeg har aldri prøvd det. Jeg har gått rundt med en sånn liten saks, og så har jeg tatt de. Jeg har rett og slett plukket de. Og fjernet de og kastet de, så jeg har gått rundt med hodelykt på kvelden og ser at og sett etter sammen når jeg er på sneglejakt
så ja, herlig.
Tar jeg også en larvejakt i drivhuset det er liksom om å gjøre og bare få stoppet de for at det, og stoppe den syklusen sånn at det ikke kommer opp nye så, men det er antageligvis så er det tomatfly og jeg har skrevet om det på nettsida mi sånn at hvis dere lurer på hvordan de ser ut så går det an å bare enten søke på Google eller å da gå inn på skarpihagen.no og se der og så skal vi se om jeg kan finne bilder av den også for om vi kan lagt ut så ser vi om det er noe ja, sånn at folk kjenner den igjen for da vet de jo hvordan den ser ut
ja, vet hvordan fienden ser ut så det er veldig lurt ja. Så bra det vi prøver å finne et bilde.
Ja.
Det hadde vært lurt. Hva gjør vi nå for tiden, Espen?
Nei, nå, apropos drivhus, jeg prøver å holde drivhus i sjakk, for at det gror jo av ville makter inni der. Og tomater og agurker, de strekker seg jo fra dag til dag, og det er jo det å binde de opp med, for jeg satt i gang å binde de opp her for et par uker siden, og nå må jeg bare sørge for å fortsette å binde opp og fjerne tyver. Så det er jo rett og slett for å holde det i orden, for at hvis jeg da glemmer det bort en periode, og hvis da plantene blir så lange at de velver over hverandre, så er det nesten umulig å få det fra hverandre igjen. Så det er tips til alle der ute også, som da har tomater og agurker, så hold gjerne et øye med de sånn fortløpende, og bind fortløpende, og ikke glem dem bort. Jeg tror det kan være lurt. Ja. Men du da, hva skal du gjøre nå, eller hva driver du med?
Ja, nei, det er aksjon bed i det jeg kaller penhagen, da, altså den hagen som er rundt huset vårt. Ja, for der er det jo skvallerkårens domene, og jeg har jo begynt litt, og det her er jo sånn evighetsarbeid, men jeg gir ikke opp. Så det etter å ha hørt på en klok venn som snakket om, om hvordan man kunne bekjempe ugress med stauder, så har jeg nå begynt å flytte en del av de hostene som jeg har stående nede i kjøkkenhagen. Jeg vet ikke hvorfor de en gang i tiden lagde to svære hostabed der, men det er jo hun Empress Wu, fant vi ut.
Ja, men det oppdaget vi. Den er jo helt fantastisk.
Ja, men det er helt absurd plassering. Så det jeg tenker at jeg bruker de sånn gradvis, så sparer jeg de opp, og så rydder jeg etter alle kunstens regler opp i penhagen i beddene der, og så setter jeg dem der, og ganske tett. Så jeg prøver liksom stykke bit for bit, og prøver jeg å jobbe meg fremover da. Det kommer til å ta mange år.
Men det blir jo veldig fint.
Ja, og så skal det ikke bare være hostaler så klart, men jeg tenker at jeg får begynne med det jeg har, og så se hvordan det går, og så får jeg ta neste steg med å blande inn litt andre ting også.
Mm. Ja, men så bra. Ja, det jo en god, det en god innsats, for det jo virkelig, altså da steg for steg jo veldig bra.
Ja, jeg tror jeg må tenke på at det her ikke skal fikses i løpet av en dag.
Nei, men vet du hva, det det man må ta ting over langen. Det det, og det, det snakker vi jo mye om og stadig vekk om, at det jo det at alt må ikke skje med en gang, og ting skal jo være under utvikling.
Ja, nettopp. Så bra, det tenkte jeg at du, trengte jeg at du sa. Det var veldig godt.
Senk skuldrene, ja, senk skuldrene og ta litt om gangen.
Ja, så det det jeg skal gjøre etterpå. Jeg skal ta grave ut litt flere hostar.
Ja, det er fint.
Mm. Nei, men så bra, Espen. Da vi faktisk nesten i mål.
Ja, denne gangen men, også. Det går fort.
Ja. Ja, da gjenstår det egentlig stort sett bare å fortelle hva vi skal snakke om i neste episode, og så takke pent for oss, Espen.
Ja, og så håper jeg virkelig at dere hadde litt igjen, eller fått en liten aha-opplevelse på kaktuser og sukkulenter, og at ja. Det er noen, noen som da får litt bedre stell der ute. For at det er de... De belønner deg rikelig hvis du steller litt ekstra med dem.
Mm.
Det, det er vel, vel verdt å gjøre den lille innsatsen der.
Ja, og del gjerne med oss, tagg oss i bildene du legger ut. Mm. Så vi vil gjerne se.
Ja, så neste uke, så nå vi jo, altså det ene ting at vi ferdig nå, men vi har jo allerede begynt å tenke på neste uke. Og Absolutt. Den gleder jeg meg også til.
Ja, for det vi har tenkt at vi har jo snakket om dette bukettbedet, i noen episoder tidligere, og nå begynner det å bli på tide å faktisk ta med oss sommerblomstene fra beddet og til bordet.
Mm.
Mm.
Så da kommer vi til å komme med litt tips og råd i forhold til dette med, en ting er buketter og oppsetting av det, men også hvordan du behandler blomstene, for det jo litt sånn hvordan å få blomstene til å vare. Og det jo, da kan jeg få børste støv av litt av mine gamle blomsterdekoratørkunnskaper også, så det,
herlig.
Det er litt greit.
Det blir bra. Mm. Ja, det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Det er veldig, jeg håper at mitt bukettbed kanskje er up to scratch når vi har snakket om det, at det er på tide å klippe litt.
Ja, men en annen ting er at det jo også mye sommerblomster der ute, og hvis du steller de også litt bedre, så, eller hvis vi da litt ekstra stell på sommerblomstbuketten, som med villblomster, så står jo også den ganske lenge.
Godt poeng. Det skal vi snakke om neste gang. Nå gjenstår det å si ha det bra fra meg og fra deg.
Og tusen takk for i dag.
Mm, ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.